to dnešní první čtení nabízí jednu takovou větu, teda nejenom jednu větu, nabízí jich víc, ale na jednu z nich naše citlivé moderní uši reagují s velkou pravděpodobností velmi citlivě. Bůh litoval, že stvořil člověka. Pokud nemáme alespoň trochu nastudovanou Biblii, nebo neznáme alespoň základní hermeneutické klíče, tedy nemáme jakýsi návod, jak tu Biblii číst, může se nás zmocnit takový divný pocit, možná děs, rozhorčení, odmítání, nebo možná jistý strach. A může to také vést k velmi nesprávnému a neformovanému obrazu Boha. K tomu si dovolím dvě poznámky. Už jsme několikrát říkali, že mnohé z postojů a popisů, které nacházíme ve starém zákoně, spíše svědčí o tom, jak smýšlel člověk o Bohu, než o tom, jaký Bůh reálně je. A nezapomínejme také na to, že ve starém zákoně existovaly různé teologické školy a také vývoj v čase. A ta druhá poznámka, že nicméně, když jsem řekl to, co jsem právě řekl, nemůžeme popřít, že zlo reálně existuje. To je holý empirický fakt. To je evidentní. A autor nebo autoři starého zákona interpretují dějiny, realitu, všechno to, co se děje. Jsou nuceni, nebo pokouší se stejně jako my v dnešní době, vysvětlit to, co se děje v životě člověka, v životě, v dějinách jednoho národa. A velmi zajímavé je, že ty autoři starého zákona dávno, dávno před příchodem Ježíše, Božího syna, tedy toho, kdo z první ruky věděl, jaký je Bůh, věděli, tušili, zjistili, zažili, zakusili, že Bůh je komunikativní, že Bůh mluví se stvořením, že stvořil svět racionální a poznatelný a že je dobrý. No ale jak tedy, že přichází to zlo? A od prvních stran v Biblii vidíme pokus o koherentní vysvětlení. Vidíme ten příběh dobrého stvoření, následuje pokušení, pád a jeho důsledky, ale také Boží pomoc a pokus o záchranu. Je důležité pamatovat na to, jak jsem zmiňoval na začátku, že se jedná o archetypální příběh, tedy pokud použijeme jungovskou terminologii. Tedy jedná se o příběhy, jež popisují neměnou transcendentní realitu platnou pro všechny podmínky, pro všechny časy a kultury. Tedy nehledejme za těma příběhy příběh jednoho konkrétního člověka nebo dvojici. Spíše se jedná o vydestilovaný nebo extrahovaný vzorec našeho chování, který se tvořil ohromně dlouhou dobu a ještě delší dobu se artikuloval. A když zůstaneme u toho starého zákonu, hned po Adamovi a Evě, po tom prvním příběhu, čteme o bratrovraždě, jak ji spáchal Kain. Ale opět přichází nějaký trest a Boží záchrana, pak následuje Noé, pak babylonská věž. A tato takzvaná spirála zla pokračuje až k Abrahamovi, kdy přichází veliký slib, že ta beznadějná spirála bude ukončena, že Bůh pošle svého Mesiáše. My se možná smějeme někdy, když se tady stokrát opakuje taková ta poučka o tom, že nemáme brát Boha jako automat na kafe, to znáte. Avšak stejný princip platí i pro naše vnímání a interpretaci lidských neštěstí a nehod a tragédií a utrpení. Kolik zbožných lidí, kolik z nás má zafixováno, ať už vědomně nebo podvědomně, že Bůh ho nebo jí potrestal, protože se choval tak nebo onak. Nebo v té radikálnější variantě, když se něco špatného stane mně nebo mně blízké osobě, jak to, že to Bůh dopustil? Proč to dovolil nebo dokonce způsobil? A k tomu bych opět poznamenal jenom velice ilustrativně dvě věci. Ta první je, že Bůh netrestá. Jak jsem to říkal na začátku, realita, svět, život, nazveme to jak chceme, se řídí určitými zákony. A teď nemluvím tedy jenom o zákonech v tom úzkém slova smyslu přírodních zákonů, ale také kulturních, morálních a tak dále. A jakékoliv nedodržení těchto zákonů, těchto zásad, principů, prostě má nějaké důsledky. Někdy rychle, někdy později, ale vždy se to nějakým způsobem projeví. A mnoho životem velmi zkušených lidí o tomto také napsalo různé studie a knížky. Realita má své zákonitosti. A každé nesprávné chování se nám dříve nebo později vrátí. Za druhé jsem zmínil také obviňování Boha z různých neštěstí a utrpení, bolesti. A odpověď je tady o poznání těžší. Ale věřím, že i v této oblasti má většina z nás živou zkušenost. A stane se něco opravdu špatného a my se neustále ptáme, proč. Proč já, proč mě, co jsem udělal. To, že zlo ve světě je fakt, empiricky, otázkou je proč. A můžeme říct z pozice křesťana, že příčina zla, které dopadá na člověka, je jeho konečnost. Že svět je stvořena tedy konečný a cokoliv konečné je také nedokonalé, limitované, omezené. Ale kromě té konečnosti je tady ta klasická otázka toho minutí cíle, toho, co teologie nazývá hřích. A ten je zase způsoben tou možností svobody člověka. Tedy konečnost nemusí být nevyhnutelně špatná. Ono teoreticky se dá žít i radostným způsobem. Nicméně člověk žije vlastní konečnost a omezenost jako zlo. To se nedá popřít. A důsledkem hříchu je to, že se nedokážeme smířit často s těma našima omezeníma. Ale toto všechno jsou jenom takové pokusy o odpověď na otázku proč. Když se podíváme do Bible, paradigmatickým příkladem jistého, řekněme, kopernikánského obratu, tedy změny perspektivy, jak nahlížet na tuto otázku, na tento problém, je kniha Job. Víte, že Job byl člověk bohatý a šťastný a pak ho začala stíhat jedna tragédie, jedno neštěstí za druhým. No a Job odmítnul tehdy převládající teologický model, že neštěstí a utrpení je trestem za hřích. A neustále volá a obrací se na Boha, aby Bůh vysvětlil, co se mu to vlastně děje a proč. A hádá se s ním, křičí, nadává, mluví. A ustál tu past zmiňované kupecké logiky, nebo odborně nazvané retribuční teorie, nicméně padnul do jiné pasti, do pasti, kdy se člověku v bolesti zúží schopnost vidět komplexnost života. A ten Bůh v té knize Job na konci v posledních kapitolách přichází ve dvou intervencích a s takovou ironií mu odpovídá. Nejdřív ho provede celým stvořením, ukáže mu všechno, jenom proto, aby Job pochopil, že ta jeho malá otázka je v mnohem, mnohem větším kontextu. Takže někdy nedostaneme odpověď na otázku, kterou jsme měli, ale že ten kontext vlastně restrukturalizuje ten problém samotný. A poté Bůh nabízí Jobovi výměnu roli. Ukazuje mu, že není nutné obviňovat stvořitele, aby byl člověk nevinný. Že není nevyhnutelné vysvětlovat utrpení nevinného tím, že budeme obviňovat Boha. Jobovi také ukáže dva symboly zla. Bémota a Leviatána. To byly takové ty mořské hříšery. A ukáže, že jsou v Boží moci. A že Bůh je natolik mocný, že nepotřebuje ničit ani tyto symboly zla. Job se totiž ocitá v tom věčném pokušení každého z nás, každého stvoření. Snahou nebo touhou být jako Bůh a rozhodovat o tom, co je správné a co ne, co je dobré a co špatné. A právě ten rozhovor s Bohem mu ukáže, kde je to jeho místo. Pochopí, že bez toho, aby akceptoval tu svoji konečnost a také nepochopitelnost některých věcí, tak se hraje přesně na toho Boha. A on pochopí, že Bůh je jiný než člověk a že Bůh dokáže i neintervenovat a že nemusí hned zničit všechno utrpení. Jo, pochopí, že to všechno je součást zase toho oblíbeného slova v tomto kostele tajemství. Jo, pochopí, že ta důležitá otázka často není proč, ale vědomí, že nejsme sami. Vědomí, že někdo, kdo tu odpověď zná a ten někdo nás doprovází. Když se podíváme do Evangelia, vidíme, že Ježíš se ptá s takovým velkým údivem učedníku, ještě pořád nechápete. Uvědomíme si, že Ježíš vykonal v té době už spousty zázraků a znamení. Dvakrát rozmnožil ty chleby a všetci jeho nejbližší nerozpoznali jeho pravou identitu. možno je to odborne si to nazýva kognitívny uzáviera, neschopnosť vidieť niektoré veci, ktoré presahujú naše kognitívne schopnosti. Ale pro bežný život je dôležité pamatovať na to, že Búh nám vždycky poskytne dostatek materiálu na rozlišování, pokud po nás nieco chce. Ale také na to, že Búh nedáva rýchle a všímé odpovedi, a to je dôležité, ale spíše dopřáva skúsenosti. Dobře skúsenosti, ktoré posúvajú človeka na duchovní ceste a umožní človeku nájsť smysl. Že postupne objevíme a objevujeme, že sa Búh o nás stará, že pečuje a že s námi ve všem, co děláme. Ale vždy sa jedná o dialog, tedy záleží také na tom, jak odpovíme. Na niektoré odpovědi, niektoré typy odpovědí nás dělají zálejšími a iné ne. Tak ať se nám daří nacházet ty správné odpovědi na Boží otázky.